πρώτο πρόγραμμα.
Ορίστε, με ένα μαγικό, με ένα μπραγκατάμπλε εμφανιστήκαμε, κορίτσια και αγόρια, κυρίες και κύριοι, πολύ πολύ καλημέρα σας. Μας λείψατε. Δεν ξέρω
και ελπίζουμε να σας λείψαμε.
Ελπίζουμε
ότι σας λείψαμε.
Κοίταξε, λέγανε οι παλιοί ιδιαίτερα, αλλά νομίζω και οι πιο σύγχρονοι, ότι μια απουσία είναι πάντα πιο ισχυρή από μια παρουσία.
Αυτό συμβαίνει.
Γι' αυτό εγώ την απουσία την αισθάνθηκα των φίλων μας.
Στα μέσα ενημέρωση, στη ζωή. Γενικώς και στη ζωή.
Γενικώς.
Έτσι. Καμιά φορά η απουσία είναι πιο ηχηρή από
όχι,
την παρουσία.
Πάντα, όχι, καμιά
πάντα,
φορά.
Λες,
πάντα.
Όχι.
Ναι, πάντα.
Εντάξει. Τέλος πάντων. Πάντως, με ειδήσεις πρώτης γραμμής φύγαμε από το στούντιο τη Δευτέρα. Με ακόμη περισσότερες ειδήσεις πρώτης γραμμής επιστρέφουμε σήμερα.
Σήμερα, Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου του 2024, εδώ στις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαλμόπουλος με αυτή την υπέροχη μπάσα φωνή.
Μπάσα και βραχνιασμένη και βραχνιασμένη.
Ωραία, ωραία, μ' αρέσει ακόμη περισσότερο.
Ήρθε, φαίνεται, ένας ιός και εγκαταστάθηκε στις φωνητικές χορδές. Τι να τον κάνουμε τον άτιμο.
Μια χαρά για βραδινό ραδιόφωνο.
Αυτό, ναι.
Θα έλεγα
ναι,
ακόμη περισσότερο.
Είδες.
Ο Νίκος Τσιμπλάκης, στη ρύθμιση των ήχων.
Και φυσικά φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθωνούς μέχρι την Ρόδο. και το Καστελόριζο. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι καταπληκτικές μουσικές που επιλέγει η Ήρα Ιπανανίδου.
Η Γιάννα Αρφάνη, γενικό αφεντικό της εκπομπής, η δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή. Ελάτε να περάσουμε στους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Να ξεκινήσουμε με το νέο τρόπο, τον οποίο έχετε αγκαλιάσει, σας αρέσει πολύ. Το Viber. Κάνετε αναζήτηση, όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη. Πρώτο πρόγραμμα, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, 2M. Μας βρίσκετε και μας στέλνετε αμέσως το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, το σχόλιο σας για την επικαιρότητα και τι δεν έχουμε να συζητήσουμε σήμερα.
Να, τη
μέρα
Αντριάννα.
Της απεργίας. Ήρθε
πρώτη
αμέσως.
Και καλύτερη. Πρώτη
καλημέρα,
και καλύτερη.
Καλημέρα, Αντριάννα μου.
Καλημέρα.
Μέρα απεργίας σήμερα, αλλά και μέρα εξελίξεων γύρω από τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο.
Χαμός. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ηλία το Σωρόκο, που μας στέλνει και αυτό την καλημέρα του. Με ένα μήνυμα το οποίο θα μπορούσε ίσως να δώσει και το στίγμα και την ταυτότητα. Λέει, νομίζω ότι η ισχυροποίηση της άκρας δεξιάς στη χώρα μας είναι δυστυχώς πρώτον πυλών. Η ρητορική Σαμαρά, λέει, εκτός από την εκμετάλλευσή της από τα πολύ δεξιά, έχει βρει ευήκοα ότα και εντός της κυβέρνησης, λέει ο Ηλίας. Τώρα, αυτό πώς προκύπτει, ναι. Επίσης, λέει, θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί αξία στις αποδοκιμασίες κατά την ανάκριση του εθνικού ύμνου στον αγώνα μπάσκετ ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Το φαινόμενο δεν είναι οπαδικό, έχει σχέση με αντιλήψεις που καλλιεργούνται τελευταία. Δεν είναι τυχαία τα ποσοστά των συγκεκριμένων κομμάτων στη Βόρεια Ελλάδα, λέει ο Ηλίας.
Ναι,
καλημέρα.
Ναι, θα το συζητήσουμε
στη συνέχεια.
Θα τα
πούμε, έχουμε να πούμε
πολλά. Έχουμε πολλά πράγματα.
Λοιπόν, πρωινές διαδρομές είναι η σελίδα μας στο Facebook. Ή με ελληνικά ή με λατινικά στοιχεία, στο ψαχτήρι εκεί στην αναζήτηση. Πρωινές διαδρομές. Και πρωίν διαδρομές, η παρουσία μας στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter.
Και βεβαίως υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος και στο Facebook πάντα. Και μέσω αυτού του τρόπου μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας. Ξεκινάμε την εκπομπή με μια είδηση της τελευταίας στιγμής.
Ναι. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής, την οποία βλέπουμε και εμείς τώρα στο διαδίκτυο. Επίκειται αεροπορικός βομβαρδισμός, λέει, στο Κίεβο, με αποτέλεσμα οι Ηνωμένες Πολιτείες να κλείνουν την πρεσβεία τους. Έχει σημάνει συναγερμός από νωρίς το πρωί. Οι υπεύθυνοι της πρεσβείας αποφάσισαν το προσωρινό κλείσιμό της για προληπτικούς λόγους και κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι προετοιμασμένοι να βρουν άμεσα καταφύγιο σε περίπτωση συναγερμού.
Όλα αυτά, για να το πάρουμε από την αρχή, αν μπορούμε να το πάρουμε από την αρχή, χθες συμπληρώσαμε 1000 μέρες πολέμου στην Ουκρανία, γιατί έγιναν μετά το πράσινο φως του Τζο Μπάιντεν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει και επιθετικά τα όπλα, για να το πω, να το κάνω κατανοητό, πράγμα που ζητούσε διακαώς ο Ζελένσκι όλο το τελευταίο διάστημα, να χρησιμοποιήσει και επιθετικά τα όπλα λοιπόν που τη στέλνουν και βεβαίως την επικαιροποίηση του πυρηνικού δόγματος Πούτιν, το οποίο ανακοινώθηκε χθες.
Ναι, δηλαδή απειλούν με
πυρηνικό πόλεμο.
Με ολοκαύτωμα, με τρίτο παγκόσμιο πόλεμο ουσιαστικά. Έτσι, αυτό μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
Όχι μόνο το Κρεμλίνο, όχι μόνο το Κίεβο, με συγχωρείτε, όχι μόνο το Κίεβο, αλλά και όποια χώρα βοηθήσει το Κίεβο.
Απειλούνε. Μάλιστα, μια Ρωσίδα βουλευτής είπε ευθέως: πάμε για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, αν συνεχιστεί έτσι. Πάντως, νωρίτερα, εντάξει.
Απειλές
υπερβολικά είναι όλα αυτά, νομίζω εγώ.
Μόνο ο Μετβέντεφ το έχει πει καμιά 20 φορές.
Μέχρι στιγμής έχουμε φραστικό πόλεμο. Έτσι.
Ναι,
και ελπίζω να μην είναι. Ελπίζουμε και προσευχόμαστε να μην
είναι. Να μείνουμε εκεί.
Πάντως, το Reuters μετέδωσε πριν από λίγο ότι το Κίεβο έγινε στόχος ρωσικών αεροπορικών βομβαρδισμών. Με τα ουκρανικά αντιεροπορικά συστήματα να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις. Αυτόπτες μάρτυρες, όπως διαβάζουμε στο διαδίκτυο, άκουσαν πολλαπλές εκρήξεις σε κάτι που θύμιζε λειτουργία αντιεροπορικών συστημάτων.
Πάμε
στον Κώστα τον Ονισένκο.
Πάμε στον Κίεβο. Έχουμε τον Κώστα τον Ονισένκο στην τηλεφωνική μας γραμμή και πάλι.
Τον ανταποκριτή της ΕΡΤ, για να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα. Κώστα, καλημέρα.
Καλημέρα, Κώστα.
Ναι, γεια σας. Δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Ξέρουμε ότι έχει βγει πριν από λίγη ώρα μια ανακοίνωση στην Ερμόση της Ασφαλείας, στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο, που λένε ότι η Ουκρανία, όλες τις περιοχές της Ουκρανίας, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο έλαβαν συγκεκριμένες πληροφορίες για πιθανή σημαντική αεροπορική επίθεση στις 20 Νοεμβρίου. Για λόγους προφύλαξης, η πρεσβεία θα παραμείνει κλειστή και οι υπάλληλοι της πρεσβείας έχουν λάβει οδηγίες να καταφύγουν στις θέσεις τους. Και η πρεσβεία συνιστά στους Αμερικανούς πολίτες να είναι προετοιμασμένοι να καταφύγουν αμέσως σε καταφύγες, περίπτωση που ανακοινωθεί αεροπορικό συναγερμό. Αυτό. Υπήρχαν εκρήξεις. Βασικά από το πρωί, από τα ξημερώματα, υπάρχει σεισμός λόγω των σαχέτ που πετάνε. Πριν από λίγο, άκουσα στο κέντρο του Κίεβου ότι υπήρχαν εκρήξεις πάνω από το κέντρο, ενδεχομένως αντιεροπορικές, αλλά δεν ξέρω αν έχει να κάνει με αυτό. Πάντως, αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο αυτή η ανακοίνωση, τον είπα, ως πληροφορία. Δηλαδή, από τοπικές πηγές δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες.
Κώστα, θα σε παρακαλέσουμε για οτιδήποτε προκύψει. Αμέσως κάλεσέ μας να διακόψουμε τη ροή και να το βγάλουμε στον αέρα.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Άρα για προληπτικούς λόγους λοιπόν κλείνει η πρεσβεία, γιατί έχουμε πληροφορίες ότι επίκειται επίθεση. Να περιμένουμε.
Θα περιμένουμε. Λοιπόν, πάντως η κατάσταση πραγματικά έχει προκαλέσει μια παγκόσμια ανησυχία και είναι λογικό, με τους τόνους να ανεβαίνουν στο κατακόρυφο όπως λέγαμε. Το παρακολουθούμε και θα δούμε. Τώρα, εδώ στη χώρα μας είναι μέρα απεργία σήμερα. Εμείς απεργήσαμε χτες, ο δημοσιογραφικός κλάδος.
Για να μπορέσουμε να καλύψουμε σήμερα την απεργία.
Την απεργία, 24-ωρη απεργία που έχουν κηρύξει ΓΕΣΕ και ΑΔΔ. Στάσεις εργασίας κάνουν τα περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς και μπορούμε να δώσουμε έτσι το χάρτη τον απεργιακό, ναι, εκεί στα μη, στα μέσα μεταφοράς. Μπλε λεωφορεία, τρόλεϊ κυκλοφορούν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Δηλαδή μέχρι τις 9 το πρωί δεν υπάρχουν λεωφορεία και τρόλεϊ, έτσι. Το μετρό, η γραμμή 1, Πειραιάς και Φυσιά, ο ηλεκτρικός δηλαδή.
Ο ηλεκτρικός, ο παλιός ηλεκτρικός όπως τον ξέραμε, 9 με 9 και αυτός κυκλοφορεί.
Οι γραμμές 2 και 3, μπλε και κόκκινη.
Οι άλλες γραμμές του μετρό.
Θα κινηθούν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.
Προσέξτε το, μην μπερδευτείτε, μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και το τραμ
θα κινηθεί
9 με 8.30.
9 με 8.30.
Δεν έχουμε πλοία. Είναι ακινητοποιημένα τα πλοία.
Όπως και τα τρένα του ΟΣΕ και του προαστιακού. Έτσι, βέβαια, ένας αριθμός δρομολογίων θα γίνει με προσωπικό ασφαλείας.
Προσωπικό ασφαλείας. Και όσον αφορά στη Θεσσαλονίκη, γιατί μας ακούνε και από τη Θεσσαλονίκη, έχουν, λεωφορεία δεν έχει, έχουν σηκώσει χειρόφρενο οι εργαζόμενοι. Θα έχουμε μόνο 50 λεωφορεία που θα κυκλοφορήσουν με προσωπικό ασφαλείας.
Κανονικά το κτέλ.
Και στη Θεσσαλονίκη διεξάγεται κανονικά η νυχτερινή γραμμή προς αεροδρόμιο. Θα διεξάγεται κανονικά.
Το κτέλ κανονικά γενικώς, έτσι. Προβλήματα θα υπάρξουν όπως αναμένεται σε εφορίες, αλλά ούτως ή άλλως νομίζω πια οι εφορίες είναι πια κέντρα πια. Και είναι ΚΕΠ ουσιαστικά.
Ναι,
σε ΚΕΠ γιατί
ηλεκτρονικά οι περισσότεροι ηλεκτρονικά συναλλάσσονται με το δημόσιο. Θα υπολειτουργήσει πάντως το δημόσιο, να μην προτρέξουμε να πούμε ότι δεν θα λειτουργήσει, θα υπολειτουργήσει
όπως
σίγουρα.
Όπως και τα ασφαλιστικά ταμεία, πολεοδομίες, νομαρχίες, ναι, δήμοι κλπ.
Οι εκπαιδευτικοί απεργούν, δημόσιο και ιδιωτικό φορέα, τομέα.
Εντάξει, και εκεί να πούμε ότι τα περισσότερα σχολεία, από ό,τι ξέρω, μπορεί να έχουν μια μικροαναστάτωση, αλλά
θα
από ό,τι γνωρίζω, υπολειτουργήσουν mm-hmm. ή κάποια θα λειτουργήσουν κανονικά.
Ναι, όπως γίνεται συνήθως.
Ναι, όπως γίνεται συνήθως. Πάντως έχουμε δύο απεργιακές συγκεντρώσεις. Μάλλον, ναι, δύο απεργιακές συγκεντρώσεις, ναι, καλά το λέω. Η μία είναι στις 11 το πρωί, στην πλατεία Κλαθμόνος, από τη ΓΕΣΕ και την ΑΔΔ. Mm-hmm. Και η άλλη είναι στα Προπύλαια, στις 10.30 από το ΠΑΜΕ.
Στη Θεσσαλονίκη, 10.30, συγκέντρωση στο εργατό υπαλληλικό κέντρο.
Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα απεργιακά. Επίσης, αν υπάρξουν νεότερα, θα σας ενημερώσουμε. Στην πολιτική επικαιρότητα, το θέμα το οποίο εξακολουθεί να κυριαρχεί είναι ο απόϊχος, αν μπορεί να μιλήσει κανείς για απόϊχο. Εν πάση τόση, η επόμενη μέρα, οι κραδασμοί που προκάλεσε η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. Η διαγραφή η οποία οριστικοποιήθηκε χτες με την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Διοντολογίας.
Ο ίδιος μίλησε για προαποφασισμένη απόφαση για τη διαγραφή του, λέγοντας ότι δεν είπε κάτι καινούριο στη συνέντευξή του. Το δήλωσε από την Αμερική, γιατί βρίσκεται στην Αμερική.
Είναι μια δήλωση, Σαμαράς. Μια δήλωση η οποία υποδηλώνει ότι μάλλον δεν περίμενε, δεν ανέμενε τη διαγραφή.
Ναι.
Μάλλον δεν την ανέμενε.
Περίεργος, πώς δεν καταλαβαίνω. Τι, το άλλο πολιτικό γεγονός.
Κάτσε, πριν πάμε στο άλλο.
Ναι.
Την ίδια στιγμή στην κυβέρνηση επιχειρούν να, δεν θέλω να πω τη λέξη, τη φράση να ρίξουν τους τόνους, αλλά εν πάση περιπτώσει να κάνουν μια υπέρβαση, έτσι, από αυτή την
ένα
κατάσταση.
Ένα ριστάρ, θα μπορούσε να πει κανείς.
Μια επανεκκίνηση, ναι, ναι, με στροφή στα καθημερινά προβλήματα, στα ζητήματα τα πραγματικά που αντιμετωπίζει η χώρα και οι πολίτες, ενώ την ίδια στιγμή δίνουν πάρα πολύ μεγάλη έμφαση, πολύ μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι ουδείς εκ των βουλευτών, των γαλάζιων βουλευτών, ακόμη και άνθρωποι που είναι πολύ κοντά στον Αντώνη Σαμαρά,
συζητούν μαζί
που
του,
συζητούν ακόμη και καθημερινά μαζί του.
Βέβαια. Γιατί και συνεχίζουν να συζητούν. Ναι. Ουδείς έχει
αναφερθεί, αντιδράσει.
Ίσα ίσα κάποιοι από αυτούς έχουν κινηθεί, έχουν μιλήσει επικριτικά.
Στην αντίθετη κατεύθυνση.
Ακριβώς. Για τη συνέντευξη.
Κανείς δεν έχει έστω υπενιχθεί. Έστω υπενιχθεί.
Διαφοροποίηση.
Και μάλιστα ηχηρή διαφοροποίηση.
Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, κάτσε να δούμε πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα και αν θα έχουμε ερωτήσεις να συνεχίζουν να κατατίθενται επικριτικές σε υπουργούς της κυβέρνησης. Προς το παρόν, αυτή είναι η στάση που τηρούν. Στο άλλο μεγάλο πολιτικό γεγονός, το διοργανώνει και η ΕΡΤ. Εδώ. Το debate των υποψήφιων αρχηγών του ΣΥΡΙΖΑ. Στις 8 το βράδυ θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Απόστολος Μακυριάδης και Χριστίνα Βίδου οι συντονιστές. 4 οι ενότητες οι οποίοι θα ερωτηθούν. Οικονομία, κλιματική κρίση η μία, κοινωνικό κράτος η άλλη, κόμμα, οργάνωση και εξωτερική πολιτική.
Κοίταξε, πολιτικό γεγονός είναι. Εγώ θέλω, συγγνώμη τώρα, θα σε τρολάρω. Είναι πολιτικό γεγονός, αφέστατα, και είναι και για πραγματικά επιτυχία της ΕΡΤ το γεγονός ότι φιλοξενεί.
Έχουμε το know-how στα debate,
παιδί μου. Αυτή την τηλεοπτική αναμέτρηση. Ναι. Τώρα, κατά πόσο είναι μεγάλο, όπως είπες, δεν ξέρω.
Θα το δούμε. Ναι.
Δεν ξέρω.
Θα το,
λοιπόν,
δούμε. Θα το δούμε.
Και βέβαια έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις, πολύ σημαντικές, στο μέτωπο της τρομοκρατίας. Είχαμε χθες μία έφοδο της αντιτρομοκρατικής σε Γιάφκα, στο Παγκράτη, όπου βρέθηκαν όπλα, εκρηκτικά και χειροβομβίδες, και οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να υπάρχει διασύνδεση του συγκεκριμένου χώρου με τους αμπελοκήπους. Πάμε στον πολύ αγαπημένο μας, τον Κώστα Παπαδόπουλο. Το λέω πάντα γιατί είναι πραγματικά αγαπημένος μας, ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Καταπληκτικός, ναι, και πάντα στην πρώτη γραμμή. Να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα. Κώστα μου, καλημέρα.
Καλημέρα. Τη Δευτέρα είχαμε και μια σύλληψη, μάλιστα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τον Νίκο, τον Ρωμανό.
31 χρόνο.
Τον Νίκο, τον Ρωμανό.
Ναι.
Ναι.
Έλα, έλα.
Καλημέρα,
Κώστα.
Και από εμένα, στο Παγκράτη. Βρισκόμαστε εδώ, Αγλαβρίδων. Εδώ πέρα που από χθες το μεσημέρι έχουμε σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέλαβε την έρευνα, και αυτό γιατί ένας ιδιοκτήτης μιας κατοικίας, η οποία μάλιστα έχει και αποθήκη στην συγκεκριμένη πολυκατοικία, ένας απόστρατος εξωματικός ενόπλων δυνάμεων, μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αποφάσισε να ανοίξει την αποθήκη. Είχε μισθώσει παλιότερα, πριν από αρκετά χρόνια, μπορεί και 10, το σπίτι με την αποθήκη. Είχε φύγει ο ιδιοκτήτης του, μάλλον ο μισθωτής, ο δικαστής του συγκεκριμένου χώρου. Είχε μείνει ξενίκια στο για ένα διάστημα. Αποφάσισε τέλος πάντων χθες ο ιδιοκτήτης να ανοίξει την αποθήκη και βρέθηκε μπροστά σε ένα οπλοστάσιο. Ήρθε εδώ πέρα το ΤΕΜ και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Έχουν βρεθεί μέσα όπλα, πολεμικό τυφέκιο, πιστόλι, σφαίρες, χειροβομβίδες, αλλά και εκρηκτικές ύλες, οι οποίες παραπέμπουν στο ένοπλο Αντάρτικο Πόλεως. Γίνεται λόγος για ζελατοδυναμίτιδα, αλλά και άνθο. Κρατήστε τη συγκεκριμένη εκρηκτική ύλη, καθώς την έχουμε δει κατά το παρελθόν να χρησιμοποιείται σε μεγάλες τρομοκρατικές επιθέσεις από οργανώσεις οι οποίες είτε σήμερα δεν είναι ενεργές, είτε έχουν εξαρθρωθεί από την ελληνική αστυνομία. Να δούμε λοιπόν αν υπάρχει κάποια διασύνδεση με την παλιά, με την παλιότερη, με δεύτερη γενιά της τρομοκρατίας.
Ψάχνουν και διασύνδεση με τους αμπελόκηπους. Ψάχνουν και διασύνδεση, φαντάζομαι, με τους αμπελόκηπους.
Λόγω της χρονικής συγκυρίας είναι εύλογο ότι οι αστυνομικοί ψάχνουν αν υπάρχει διασύνδεση και με τον επωνομαζόμενο τρομοκρατικό πυρήνα των αμπελοκήπων. Περιμένουν απαντήσεις όσο το δυνατόν πιο σύντομα από τα ψηφιακά πιστήρια που έχουν μεταφερθεί σε εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάδας, περισσότερο τουλάχιστον ένα λάπτοπ, κάποια στικάκια ενδεχομένως τα οποία θα επιχειρήσουν να ανοίξουν, να δουν αν υπάρχει κάποιο σχέδιο προκήρυξης, κάποια παλιότερη προκήρυξη, κάποια κείμενα, κάποιες οδηγίες για την κατασκευή βομβών. Υπήρχαν και άλλα υλικά μέσα που παρέπεμπαν σε κατασκευή βομβών. Και αυτό το οποίο ψάχνουν τώρα οι αστυνομικοί είναι να δουν και τα πρόσωπα τα οποία συνδέονται με το συγκεκριμένο διαμέρισμα, τον παλιότερο νοικιαστή και ποιοι άλλοι είχαν πρόσβαση σε αυτή την αποθήκη. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε μια ακόμη, σε μια νέα μεγάλη έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, και να δούμε πού θα καταλήξει, με ποιο τρομοκρατικό πυρήνα θα βρεθεί διασύνδεση στα όπλα και στα εκρηκτικά.
Μάλιστα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Καλημέρα και καλή συνέχεια. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρα στους φίλους μας, οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας με όλους τους τρόπους, και στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Εδώ είναι η γκρουπ της εκπομπής. Καλημέρα στην Ευγενία και τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος, ο οποίος λέει απεργία σήμερα, ξεχάστε κέντρο. Άντε να δούμε τι θα γίνει με τη Γιάφκα στο Παγκράτη. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Δίνει το στίγμα της ημέρας.
Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι ακροατές.
Καλημέρα στο Δημοσθένη, στη Σπυριδούλα, τον Παύλο, τον Τζιά. Καλημέρα και με αγάπη και από εμάς, Παύλο μου, και καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Βαγγέλη τον Σαμαρά και στον Νίκο τον Γαλλία με τις υπέροχες φωτογραφίες του.
Καλημέρα και στην Ελένη που λέει ότι τις λείψαμε.
Και εμάς.
Και μια ωραία φωτογραφία. Είδες αυτήν την ωραία φωτογραφία την Ανατολή από την Τίνο.
Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε στους φίλους μας από το Viber. Είπαμε στο Viber, αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή, πάτε στο ψαχτήρι στην αναζήτηση, πληκτρολογείτε με λατινικά στοιχεία πρώτο πρόγραμμα, WM, πρώτο πρόγραμμα, και μας στέλνετε το σχόλιο, την καλημέρα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Είναι ο νέος τρόπος επικοινωνίας και βλέπω ότι έχουμε μεγάλη συμμετοχή και χαιρόμαστε πολύ. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Καλουτσίδη, τον Δημήτρη τον Μπούντα, τον Χρήστο τον Χασάνη, τον Δημήτρη τον Μπαμπαλή, ο οποίος μας στέλνει και αυτός μια υπέροχη φωτογραφία από μια ακρογιαλιά από την Κίμη.
Τι όμορφη.
Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Τον Παναγιώτη τον Μπεγίδη, τον Θοδωρή. Τον άλλο Θοδωρή, τον Ξιφαρά, τον Βασίλη τον Σταυρακάκη.
Ο Ξιφαράς, ο οποίος στέλνει την καλημέρα και από τον Ορέστη που πάει στο σχολείο στη Σκύρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Σταυρακάκης μας στέλνει επίσης την καλημέρα του. Ο Νίκος από το Αμίντιο της Φλόρινας και ο Πέτρος ο Αποστόλου μας στέλνει καλημέρα.
Ωραία. Στην Ελένη είπαμε ήδη καλημέρα. Στην Ειρήνη να πούμε την καλημέρα της.
Στους άλλους έχουμε Ηλία,
πει. Τα είπαμε. Περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας.
Στο πρώτο πρόγραμμα έχουμε μηνύματα.
Με δύο M. Να στείλω και εγώ την καλημέρα μου στη Μαριλένα. Να στείλω την καλημέρα μου στη Μαριλένα που κάθε μέρα μας στέλνει το μήνυμά της. Στην Κατερίνα, γιορτάζει όπου να είναι. Στο Γιάννη, τον Ιωάννη άλλος είναι. Τον Μίμη, την Ελένη και την Πελαγία. Καλή σας ημέρα. Περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας.
Ο Τάκης. Για κάτσε. Καλημέρα. Χαρακτηρίζεται. Δεν ξέρω, κάτι λέει για ένα παλικάρι της Φακής. Είχαν πει νωρίτερα κάτι άλλοι φίλοι, δεν ξέρω.
Α, δεν ξέρω τι συζητούσαν.
Πάντως ο Αβραάμ είναι, του θέλουμε την καλημέρα. Λέει γιατί Viber και όχι Messenger, ό,τι θέλει. Ή Viber ή Messenger, ό,τι θέλει.
Στο Messenger έχει δύο επιλογές. Να θυμίσω. Τη σελίδα της εκπομπής και τη σελίδα του πρώτου
πρόγραμμα. Πρώτο πρόγραμμα ή πρωινές διαδρομές. Βέβαια, είπαμε, οι groupies μιλάνε στις πρωινές διαδρομές. Και του αγαπάμε πολύ και ευχαριστούμε. Μανώλης Γιαλεχτός, καλημέρα. Κλέρι Βαβουράκη, καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Ιωαννίδου από την Κατερίνη και στην κυρία Γεωργία Γάλλου που μας στέλνει τη γλυκιά της καλημέρα.
Στείλτε μηνύματα. Περιμένουμε και άλλα μηνύματα.
Να και ο Στέφανος λέει, μου κάνει εντύπωση, λέει, σας φαίνεται περίεργο που γιουχάραν τον εθνικό ύμνο. Ναι.
Γίνεται συχνά, θες να πεις.
Είναι λογικό.
Είναι λογικό να μην μας κάνει εντύπωση. Ναι.
Ζήση, καλημέρα. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. Λοιπόν, 8 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να δούμε μερικές ακόμα ειδήσεις. Ρωτάει ένας φίλος μας αν θα λειτουργήσει σήμερα το μετρό στη Θεσσαλονίκη.
Γιατί λειτουργεί το μετρό στη Θεσσαλονίκη?
Ποιο σου πω, έφυγε να δω.
Ακόμη δεν έχει αργήσει.
Από ό,τι ξέρω, 30 Νοεμβρίου.
Ναι,
τρολάρι κανονικά.
Τρολάρι, ναι.
Γεια σου, αδελφέ, καλημέρα.
Μα έχει στείλει και το σήμα.
Ναι, τώρα το είδα. Ναι. Τρολάρι κανονικά. Καλημέρα στο Βασίλη το Μιλωνά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Πόπο και το Βασίλη το Γιωργάτο, ο οποίο επικοινωνεί και από εδώ μαζί μα.
Μα αρέσει αυτό. Που έχουμε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί. Να σου πω, είδες την απόπειρα του Elon Musk να απογειώσει, εκτοκτησεύσει πύραυλο. Είχε πάρει και τον Donald Trump μαζί του. Δεν τα κατάφερε.
Τι πύραυλο?
Ξέρω εγώ.
Για πες, τι να εκτοξεύσει πύραυλο?
Η SpaceX, παιδί μου, δεν είναι μία από τις πολλές εταιρείες που έχει ο Elon Musk.
Έτρωγε McDonald's εκείνη την ώρα.
Μάλλον αυτό φταίει.
Yeah,
συνεχίζονται πάντως οι διορισμοί υπουργών.
Αυτοί το μεταξύ τρώνε, το έχουν ρίξει στο junk food, πραγματικά. Δεν αφήνουν ευκαιρία που να μην το.
Προφανώς, στη γανιτή πατάτα και χαμπούργκερ.
Ναι, και που να μην το λανσάρουν. Και στην προεκλογική εκστρατεία ο ίδιος ο Τραμπ πήγε
για σερβίρα, να τρολάρει την Καμαλά Χάρις.
Στη συγκεκριμένη αλυσίδα, έτσι.
Βέβαια.
Και μετά τους ανέβασε ο γιος τη φωτογραφία από το αεροπλάνο κλπ. Που τρώγανε το ίδιο junk food από την ίδια αλυσίδα εστιατορίων. Έχουν μια ψύχωση, είναι η αλήθεια. Εκτός αν είναι τόσα πολλά τα λεφτά.
Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις.
Λοιπόν, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Άννα, την αγαπημένη μας, να σημαίνει, να πούμε και για την πολύ μεγάλη απώλεια που είχαμε, πολύ μεγάλη, ο Δημήτρης Σούρας, ένας γνωστός ψυχίατρος. Πολύ έτσι διάσημο στα τηλεπαράθυρα, δεν τα κατάφερε, έδωσε μια ανησυμάχη, θα πούμε για αυτήν στη συνέχεια και έφυγε από τη ζωή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Θα τα πούμε μετά.
Και 32 πρώτα λεπτά. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο
άλλο. Και απέναντί μας τον ήχο η Χαρά Γιαννοπούλου. Είπαμε το ωραίο χαμόγελο εδώ της περιοχής.
Δεν σε ακούει ο Πρίτεζης τώρα, γι' αυτό το λέω.
Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ήρα Παπανίδου στις μουσικές επιλογές. Πριν πάμε στον κεντρικό καλεσμένο μας, τον οποίο με πολύ ενδιαφέρον πραγματικά αναμένουμε να ακούσουμε.
Όπως πάντα.
Όπως πάντα, μισή κουβέντα τη χρωστάμε από το προηγούμενο ημίωρο σε σχέση με το φευγιό, με το θάνατο. θάνατο ξαφνικό του Δημήτρη Σούρα.
Άδικο από ό,τι καταλαβαίνουμε παρακολουθώντας, ναι, του Δημήτρη Σούρα. Έναν άνθρωπο που τον έχουμε συνομιλήσει μαζί του, τον έχουμε καλέσει στην εκπομπή, τον έχουμε παρακολουθήσει πολλές φορές.
Ιδιαίτερα φιλικός με τα μέσα ενημέρωσης. Ναι. Έφυγε σε ηλικία 72 ετών από σιψεμία μετά από μικροβιακή μόλυνση.
Ένα είδος σταφυλόκοκκου.
Φαίνεται, όπως λένε οι γιατροί, ότι το μικρόβιο το έφερε από την Αίγυπτο που είχε επισκεφθεί τελευταία. Δεν ήταν εδώ νοσοκομιακή λίμωξη.
Ήταν μικροβιακή, όπως διαβάζουμε από το δελτίο τύπου.
Ναι, μικροβιακή, με ένα μικρόβιο που το έφερε από την Αίγυπτο. Πραγματικά είναι...
Και το οποίο...
Είναι πολύ λυπηρή αυτή.
Επειδή διάβαζα αυτές πολύ αναλυτικά, ξέρεις, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτές οι ειδήσεις. Και επειδή έκανε νέσεις για τη μέση του, αυτό το μικρόβιο πέρασε στο αίμα του. Και αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολη αντιμετώπιση.
Καλό ταξίδι. Θα μας λείψει, είναι σίγουρο. Ναι. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας. Είναι ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, σε μια συγκυρία πάρα πολύ, πώς το πούμε, περίεργη, να το πω έτσι, και δύσκολη, είναι η αλήθεια, για τη Νέα Δημοκρατία και το κυβερνών κόμμα. Ο κύριος Γεωργιάδης, όχι μόνο με την ιδιότητα του Υπουργού Υγείας, αλλά και του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Είναι λογικό, από εκεί θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, από τις εξελίξεις που σχετίζονται με τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, η οποία οριστικοποιήθηκε χθες με την ομόφωνη απόφαση Επιτροπής Εντολογίας. Ακούσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό να μιλά για προαποφασισμένη, προδιαγραμμένη
απόφαση,
κάτι το οποίο ερμηνεύεται ως και ότι δεν το περίμενε να γίνει κάτι τέτοιο.
Έχω αρκούντος τοποθετηθεί.
Βεβαίως, είναι αλήθεια.
Δεν νομίζω ότι χρειάζεται άλλο να μιλήσω. Έχω πει τη γνώμη μου και πιστεύω το συμφέρον και της παρατάξεως αλλά και της Ελλάδας που χρειάζεται πολιτική ηρεμία είναι να μην αναμοχλεύουμε διαρκώς το ίδιο θέμα. Έγινε, τώρα πρέπει να πέσουν οι τόνοι και να πάμε παρακάτω. Ούτως ή άλλως η πολιτική έχει πολλές διαδρομές μπροστά της. Εγώ θα εξακολουθώ να πιστεύω ότι στο μέλλον θα βρεθεί μια. Έτσι, λύση αυτό το θέμα.
Ωστόσο, παραμένει.
Καλή χαρά αυτό που έγινε. Δεν μπορούσε να κάνουμε ζωτάξει κάτι άλλο. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας mm-hmm. μας. Δεν γινόταν. Αντικειμενικά δεν γινόταν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σε μια κατάσταση που δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Τόσο απλά.
Το ερώτημα είναι εάν όλη αυτή η εξέλιξη υπάρχει περίπτωση να προκαλέσει κυβερνητική αστάθεια. Δηλαδή,
δεν υπάρχει να έχουμε περιπέτειες κυβερνητικές.
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Αυτό να λέω τόσο ώρα.
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Ούτε και αν οι βουλευτές οι οποίοι συνομιλούν, υποστηρίζουν συνομιλούν ακόμη με τον Αντώνη Σαμαρά, συνεχίσουν την ίδια ρητορική. Ακριβώς. Συνεχίσουν την ίδια ρητορική με τον κύριο Σαμαρά. Αυτοί οι βουλευτές δεν θα δουν την πόρτα εξόδου.
Έχετε δει κανένα βουλευτή μετά τα γεγονότα να έχει κάνει κάποια δήλωση?
Όχι, ίσα-ίσα, αλλά μπροστά μας είναι ο προϋπολογισμός.
Γιατί να εικάσουμε από το θέμα? Σας είπα, το θέμα αυτό δέον είναι να πάει προς τα πίσω. Ούτε για την παράταξη είναι καλό να αναμοχλεύεται, ούτε για την Ελλάδα.
Να σας πω γιατί να εικάσουμε. Γιατί λένε κάποιοι ότι το έργο το έχουμε ξαναδεί και ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται παρά μόνο ως φάρσα. Είναι ένα μότο ημών των ιστορικών, αποδεδειγμένο με χιλιάδες παραδείγματα. Άρα μην ανησυχείτε. Καμία κυβέρνηση δεν θα πέσει και κανένας δεν μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση. Mm-hmm. Η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τη θητεία, τις εκλογές θα γίνουν 27 και τις εκλογές, αν κάνουμε τη δουλειά μας, θα τις κερδίσουμε.
Ωραία, να κάνουμε το επόμενο βήμα τότε. Η ρητορική του κυρίου Σαμαρά κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Έστειλε ψηφοφόρους στα κόμματα που βρίσκεται δεξιότερα αυτής.
Δεν σχολιάζω τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά, γιατί δεν μου αρέσει αυτό το κάνω, το θεωρώ και λίγο αλαζονικό εκ μέρους μου. Γενικά θα πω κάτι που θέλω να ακούσει. Η συνωμοσιολογία ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός του Εξωτερικών, ο κ. Γεωργιαπετρίτης, προσπαθούν να επιτύχουν κρυφά μια συμφωνία εθνικής υποχώρησης προς την Τουρκία, βλάπτει πρωτίστως την Ελλάδα, κυρίως γιατί είναι απολύτως ψευδής. Βλάπτει το ηθικό των Ελλήνων, διχάζει τους Έλληνες, δεν προσφέρει σε κανένα κέρδος. Και είναι και ψευδής, το τονίζω. Παντελώς ψευδής.
Εγώ θα ήθελα να κλείσουμε το θέμα αυτό με κάτι που σας αφορά προσωπικά, γιατί δεχτήκατε μια προσωπική κριτική, το είδατε, και πραγματικά αναμένω με ενδιαφέρον την απάντησή σας για το θέμα της woke agenda. Είπατε δηλαδή ότι όντως η woke agenda, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, έχει προκαλέσει διάφορα προβλήματα, όμως προσπαθήσατε, κύριε Υπουργέ, να αποσυσχετίσετε το νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών από τη woke agenda. Δεδομένου ότι η Νέα Δημοκρατία εκεί δέχεται τον μπαράζ των επικρίσεων.
Δεν προσπάθω να το αποσυσχετίσω. Απέδειξα ότι αυτοί που συνδέουν
των γάμων των ομοφιλοφίλων με τη woke agenda ναι. είναι άσχετη. Γιατί το λέω αυτό? Ναι. Διότι ο αρχηγέτης σήμερα παγκοσμίως της anti-woke agenda είναι ο Donald Trump.
Ναι.
Συμφωνούμε σε αυτό?
Ναι, ναι.
Υπάρχει κάποιο που διαφωνεί σε αυτό που σας λέω?
Νομίζω, μα όχι.
Ο Donald Trump είναι υπέρ του γάμου των ομοφιλοφίλων. Άρα πώς γίνεται ο αρχηγός της anti-woke agenda να είναι υπέρ του γάμου των ομοφιλοφίλων? Γιατί πολύ απλά ο γάμος των ομοφιλοφίλων δεν ανήκει στη χωρία της woke agendas, αλλά ανήκει στη χωρία που λέγεται η παράδοση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τελεία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η woke agenda, η λεγόμενη ρευστότητα φύλου, είναι άλλο πράγμα.
Ναι.
Είναι η λεγόμενη ρευστότητα της ταυτότητας.
Βέβαια είναι αλήθεια όμως ότι αυτό το νομοσχέδιο άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Και όχι μόνο είχαμε βουλευτές που καταψήφισαν, είναι πρώτη φορά που το έχουμε αυτό οργανωμένο, άνοιξε και τη συζήτηση
στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Πλήρωσε αρκετό πολιτικό κόστος. Συμφωνούμε σε αυτό, δεν χρειάζεται να διαφωνούμε σε αυτόν. Δυσανάλογα μεγάλο κατά τη γνώμη μου για την βαρύτητά του, αλλά έτσι το έκρινε ο λαός και ο λαός έχει πάντα δίκιο. Mm-hmm.
Τώρα να ρωτήσω εγώ το εξής. Άκουγα τον κύριο Τσούτσια. Το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς και όλοι
μας. Και
ο Νίκος Τσούτσιας.
Πάλι θέλετε να πάτε αυτά.
Μια στιγμή, όχι. Για ένα πολύ συγκεκριμένο. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό. Ο οποίος κάθε άλλο παρά απέκλεισε το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος. Εγώ σε αυτό θέλω να σταθώ. Τα αφήνω όλα τα άλλα στην άκρη. Δηλαδή δεν είπε ούτε το διαψεύδω ούτε το επιβεβαιώνω. Δηλαδή το άφησε ορθάνυχτο. Αυτό δεν αποτελεί ένα στοιχείο προβληματικής για το κυβερνών κόμμα? Και εδώ τώρα σας ρωτώ και με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας.
Δεν έχω καμία πληροφόρηση για τι προτίθεται να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Ελπίζω πραγματικά ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.
Δεν θα συμβεί.
Κυρίως διότι ναι. θα έβλαπτε σοβαρά την ιστοροφημία του ίδιου του Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο εγώ σέβομαι.
Μάλιστα.
Επαναλαμβάνω, δεν έχω όμως την παραμικρή γνώση.
Μάλιστα.
Ωραία. Πάμε τώρα στο θέμα του Υπουργείου.
Πάμε ναι. υγείας,
να ξεκινήσουμε με τα απογευματινά χειρουργεία. Υπερψηφίστηκε. Τελείωσε το θέμα από τη Βουλή. Πότε ξεκινάνε? Την άλλη Πέμπτη.
Την άλλη Πέμπτη. 5η 27 του μήνους.
Τα κριτήρια είναι ίδια για αυτούς που θα επιλεγούν δωρεάν?
Τα κριτήρια είναι η παλαιότητα. Πάμε από τον παλαιότερο προς τον νεότερο.
Η παλαιότητα μόνο και η σοβαρότητα του περιστατικού?
Μόνο η παλαιότητα, όχι η σοβαρότητα. Αυτά είναι ψυχρά χειρουργία. Όλα χειρουργία που αναμένουν. Άμα βάλουμε τη σοβαρότητα, θα αρχίσουν πάλι τέτοια. Θα πηγαίνει ο γιατρός, θα βάλει μπροστά το δικό του. Δεν θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε να πάνε οι άνθρωποι που περιμένουν πάρα πολύ καιρό και να χειρουργηθούν. Το μόνο απολύτως διαφανές αντικειμενικό κριτήριο είναι πόσο καιρό περιμένεις. Είναι, φαντάστε, μια μεγάλη ψηφιακή ουρά. Πάμε από πίσω προς τα μπρος.
Επετηρίδα. Θα μπορούσε να πει κάποιος επετηρίδα.
Τα έχουμε ξαναπεί και εσείς μας τα έχετε ξαναπεί, η αλήθεια και εμφατικά, όμως θέλω να επανέλθουμε. Σας έχει ενοχλήσει πάρα πολύ η στάση του ΠΑΣΟΚ στο συγκεκριμένο θέμα, στο γεγονός ότι δεν ψήφισε τελικά το νομοσχέδιο, έτσι?
Με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ.
Το λέτε με κάθε ευκαιρία. Αυτό.
Εγώ το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα το σέβομαι.
Ναι.
Γιατί εγώ έχω συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Έχω βρεθεί στη Βουλή του 10-12 στο πρώτο μνημόνιο με το ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Έχω δει πως το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε τεράστιο πολιτικό κόστος για να μείνει η Ελλάδα όρθια. Και αυτό μου προκαλεί σεβασμό στην ιστορία του και στην προσφορά του. Δεν το μηδενίζω το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορώ να το βάλω εγώ στην διαθέση που το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Βεβαίως.
Όταν λοιπόν ένα κόμμα με αυτή την ιστορία, ξαφνικά επί Νίκου Ανδρουλάκη και μετά την πανεκλογή του ακόμα χειρότερα, φέρεται όχι σαν πράσινο ΣΥΡΙΖΑ που λέμε, σαν χειρότερο από ΣΥΡΙΖΑ. Προχθές στην Επιτροπή τη Βουλή για την Δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, πρώτα ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ναι, στην αρχή το ΠΑΣΟΚ επιφυλάχθηκε και μετά το ΠΑΣΟΚ είπε ναι. Μάλιστα. Όταν κατάλαβε ότι έμενε μόνο του.
Mm-hmm.
Για την αποδοχή τη δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση για το νέο μεταμοσχετικό κέντρο.
Mm-hmm.
Λοιπόν, άρα τι θέλω να σας πω, όταν λέει το ΠΑΣΟΚ παρόν στα δωρεάν απογευματινά χειρουργία, προσέξτε, προ 7 μηνών έφερα τα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία. Τότε το ΠΑΣΟΚ είπε όχι και έπειτα είχε νομοθετήσει το 2001, γιατί λέει διαφωνούσε με το κόστος. Τώρα διαφωνεί και με το δωρεάν. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να πάρει.
Παρόλα τα αυτά, διατηρεί το δικαίωμα να ασκεί την αντιπολίτευση που θέλει το ΠΑΣΟΚ.
Το δικαίωμα έχει ο καθένα μα να κάνει ό,τι θέλει και εμεί δικαιούμαστε να το κρίνουμε.
Τι λένε τώρα?
Λένε
χοντρά.
Ένα κόμμα που προσδοκά να κυβερνήσει, να ξέρετε, αυτό λέω γενικά και φυσικά το ΠΑΣΟΚ και για εμά για όλου. Ένα κόμμα που προσδοκά να κυβερνήσει θα το κρίνετε στα αλήθεια από ένα πράγμα που θα σα πω τώρα. Αν λέει και δυσάρεστα πράγματα. Είναι αδύνατο να κυβερνήσει για του όλου ευχαριστημένου. Να κυβερνήσεις και να είναι όλοι ευχαριστημένοι δεν γίνεται.
Με ξέρεις το ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα θα πρέπει να επιλέξεις ποιους θα δυσαρεστήσεις και πώς. Εάν ένα κόμμα λέει ως αντιπολίτες μόνο ευχάριστα πράγματα, τότε προφανώς δεν είναι έτοιμα να κυβερνήσει.
Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Λένε, για να το πω χοντρά-χοντρά, για να το καταλάβουν και οι ακροατές, έτσι μην μπλέκουμε σε πολύπλοκα πράγματα, ότι ουσιαστικά ο λόγος για τον οποίο αρνήθηκαν την ψήφο στα απογευματινά χειρουργεία ήταν γιατί θεωρούν ότι είναι προθάλαμος για την ιδιωτικοποίηση της υγείας αυτό το πράγμα.
Δηλαδή αυτό θα πάρουν πλέον χρήματα οι χειρουργοί, οι νοσηλευτές και οι διαφορείς που εσύ είναι προθάλαμος για την ιδιωτικοποίηση της υγείας. Αυτό πώς θα τεκμένε.
Αυτό υποστηρίζουν ότι θα πάνε στον ιδιώτη τα λεφτά.
Εντάξει τώρα, υπάρχει τεχνικό δελτίο του Πασόκ και κυβέρνηση. Δεν μπορεί να διαβάσει ένα τεχνικό δελτίο. Από τα 54 εκατομμύρια, τα 9 μπορεί να πάνε στο ιδιώτη. Τα υπόλοιπα, τα 45 πάνε στο δημόσιο. Δηλαδή, έλεος.
Πάμε τώρα στο άλλο.
Καταψηφίσαν όπω καταψηφίσαν τα λαμβαγεία ελευσίνων, όπω καταψηφίσαν τα.
Εντάξει, είπατε κιόλα ότι. Είπατε κιόλα ότι τα συγκεκριμένα κονδύλια δεν μπορούν να διατεθούν για να γίνουν μόνιμε προσλήψει.
Δεν θα... Το λέει το Ταμείο.
Δεν θα μπορούσε όμως να βρεθεί τρόπος ώστε να μην γίνουν προσλήψεις, αλλά να υπάρξουν υποδομές. Έτσι να
υποδομές γίνονται. Ναι. Κάνουμε ανακαίνιση 93 από τα 128 νοσοκομεία, 165 από τα 300 τόσα κέντρα υγείας, αγοράζουμε 100 εκατομμύρια εξοπλισμό, υποδομές κάνουμε.
Δηλαδή,
πάνω από 700 εκατομμύρια δίνουμε για υποδομές.
Τι λένε οι Πασόκοι με τους οποίους... Εγώ προσωπικά μίλησα ότι θα μπορούσε ο Άδωνης Γεωργιάδης να πάρει αυτά τα χρήματα και να τα εκμεταλλευτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξοικονομηθούν άλλα κονδύλια για να υπάρξουν μόνιμες προσλήψεις.
Αυτά που λένε τα κάνουμε ήδη. Χθες μου είπαν αγοράστε, λέει μηχανήματα. Μα αγοράζουμε μηχανήματα, 100 εκατομμύρια.
Να μείνουμε όμως λίγο στο θέμα των προσλήψεων. Τι γίνεται με τα κοινά, κενά που υπάρχουν στο νοσηλευτικό προσωπικό.
Η προκήρυξη που κάναμε.
Και στις άγονες περιοχές.
Προκηρύξαμε. Με τα νέα κίνητρα, θυμάστε που μου λέγανε ότι τα κίνητρα δεν είναι αρκετά.
Ναι.
Από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την περιοχή.
Προκήρυξα ταυτόχρονα 293 θέσεις γιατρών σε άγονες περιοχές.
Πώς ανταποκρίθηκαν, κύριε Υπουργέ?
Ακούστε, πήραμε δηλαδή όλες αυτές τις θέσεις που βγαίνουν άγονες όλα αυτά τα χρόνια και τις κάναμε ένα καλάθι. Και τις προκήρυξαμε όλες μαζί.
Ναι.
Από τις 293 καλύφθηκαν 201. Δηλαδή δεν καλύφθηκαν 92. Κάτι το ποσοστό είναι μεγάλο ποσοστό. Άρα πήγαν πάρα πολύ καλά. Άρα τα κίνητρα που θεσπίσαμε λειτουργήσαν. Γιατί εκεί ήμασταν 293-0 και το κάναμε 293-201. Σήμερα ανεβαίνει στη Δημόσια Διαβούλευση το νέο μου νομοσχέδιο. Όχι Δημόσια Διαβούλευση, σήμερα ανέβηκε και κατέβηκε την Βουλή για να συζητήσει την Επιτροπή την Παρασκευή. Το νέο μου νομοσχέδιο, μέσα έχω βάλει και το άρθρο για τα θεσμικά κίνητρα στις άγονες περιοχές. Για να κάνω δηλαδή την προσέλκυση για τόσες άγονες περιοχές ακόμα πιο ελκυστική. Υιοθετώ όλες τις προτάσεις των ιατρικών συλλόγων. Θα ψηφιστεί μέχρι την άλλη Πέμπτη.
Ναι.
15 Δεκεμβρίου τις 92 θέσεις που είναι κενές θα τις ξαναπροκηρύξω. Σε δύο μήνες θα δούμε τι ψάρια εκεί. Πιστεύω δεν έχουμε το ίδιο ποσοστό ή χαμηλότερο, είναι από αυτές πιο δύσκολες. Δηλαδή, προσέξτε, μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε καλύψει για τα κενά.
Ελάτε να έρθουμε και στο κέντρο τώρα, στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Όχι την ημέρα, δεν σας αρέσει το στυλ μου, λέτε, αλλά ό,τι κάνουμε τις δύο να τις κάνουμε.
Να έρθουμε και στα μεγάλα αστικά κέντρα τώρα και στους χρόνους αναμονή στα νοσοκομεία εδώ.
Οι αναμονές είναι το μεγάλο μας σχέδιο. Έχουμε ήδη ξεκινήσει με δύο πρώτα μέτρα. Από τις προκηρύξεις έχουμε προσλάβει πολλούς γιατρούς στα ΤΕΠ. Οπότε θα δείτε από Δεκέμβριο πολλούς περισσότερους γιατρούς στα ΤΕΠ για να μειωθεί η αναμονή. Έχουμε βάλει νέο τρόπο στην εφημερίδα στην Αττική που πάει ήδη πολύ καλά.
Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Επειδή είχε κάποια ζητηματάκια στην αρχή τώρα αυτό το ζήτημα με τη συνέδρια.
Έχω στείλει μια ομάδα που κάθε βράδυ είναι στην εφημερίδα και καταγράφουμε τα προβλήματα. Γενικά η εικόνα είναι πολύ καλή. Έχουμε μέσο όρο μείωση στην αναμονή 15%.
Μάλιστα.
Που δεν είναι λίγο, είναι μεγάλο. Όμως υπάρχουν σημειακά προβλήματα. Η ουρολογική κλινική όμως τα γεννηματά. Επειδή είναι μία εκείνη την ώρα, κολλάει. Θα βάλω και δεύτερη από το ελπίδα. Και το καθεξής.
Πάντως, ένα από τα μεγάλα προβλήματα, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου, δεν είναι μόνο η έλλειψη γιατρών. Στο οποίο στέκεστε και εσείς πραγματικά.
Να μιλάμε τώρα με στοιχεία.
Όχι, θέλω να πω.
Είναι στον Ευαγγελισμό από 1.100 άτομα που πηγαίνανε, πηγαίνουν 850.
Ναι.
Τους διασπείρουμε καλύτερα στα γειτονικά νοσοκομεία.
Θέλω να πω, εκτός από. Σαφώς, εκτός από την έλλειψη όμως γιατρών, θέλω να πω γιατί για να απεμπλακεί λίγο το σύστημα, είναι και έλλειψη τραυματιοφορέων. Και αυτό
είναι
το επόμενο βήμα. Προκηρύξαμε την κυρία Κεραμέως, τον κύριο Πεταλιά, 500 άμεσες προσλήψεις τραυματιοφορέων μέσω ΔΥΠΑ αρχές του χρόνου για δουλειά.
Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό.
Το αρχαιολάκι για να παρακολουθούμε το tracking που λέμε, αρχαιολάκι το λέω εγώ, για να παρακολουθούμε τον άνθρωπο όσο περιμένει μέσα σε μια αναμονή.
Ναι. Και νοσηλευτικό προσωπικό.
Υπάρχει ένα πλήρες σχέδιο. Το έχω εξηγήσει χθες στη Βουλή.
Αυτό με τους τραυματιοφορείς είναι πολύ σημαντικό, γιατί το ζουν.
Έχουμε τις αργοπορίες στο ΕΚΑ. Ναι.
Έχω θέσει, είναι... κύριε Αδαμόπουλε, ναι, δημοσίως ένα στόχο για τον εαυτό μου. Ναι. Και δεν είναι εύκολο ένας πολιτικός να το λέει αυτό δημόσια, γιατί τόσο δύσκολο. Mm-hmm. Λέω, από το Πάσχα και μετά θα μετράτε το χρόνο αναμονής. Θα μου λέτε, αν είναι καλύτερα, γυρώτερα.
Ελπίζετε να το μειώσετε, αν θυμάμαι καλά, κατά 40% περίπου.
Θέλω να πάμε πολύ καλύτερα από ότι τώρα. Δεν εμφανίζει διαφορά. Δεν βάζω εγώ μη ρεαλιστικούς στόχους, γιατί δεν πιστεύω στο μέλλον.
Πάντως αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα του ΕΣΥ, αυτό είναι οι αναμονές. Οι αναμονές στα επίγοντα.
Άμα μειώσουμε την αναμονή στα χειρουργεία και τις εφημερίες, νομίζω ότι θα έχουμε κάνει δουλειά.
Με τον προσωπικό γιατρό, τι γίνεται, κύριε Υπουργέ? Με τον προσωπικό
γιατρό.
Δεν έχει μπει ακόμη σε εφαρμογή. Πότε θα μπει?
Τώρα βγαίνουν οι κοινές προεκλογικές αποφάσεις, είναι μόνο εβδομάδα.
Πιστεύετε ότι θα δουλέψει? Θα δουλέψει αυτό, γιατί όλες οι κυβερνήσεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το προσπάθησαν.
Όχι, αλλά... δεν είναι. Ήταν άδικο. Όλες οι κυβερνήσεις προσπάθησαν, δεν κάνανε τίποτα. Η κυβέρνηση ζητάει από το 0 πήγε στα 5,5 εκατομμύρια. Όχι, δεν είμαστε στην κατηγορία. Ναι. Με τους άλλους.
Και ο προσωπικός παιδίατρος πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει?
Ναι, φυσικά.
Θα λειτουργήσει.
500.000 παιδιά θα αποκτήσουν προσωπικό παιδίατρο δωρεάν.
Γιατί να ξέρετε, κάθε φορά που έχουμε την κουβέντα μαζί.
Μας έρχονται προχειρά ερωτήματα.
Για τους παιδιάτρους.
Το κράτος παρέχει δωρεάν παιδίατρο σε παιδιά που έχουν ανάγκη να έχουν δωρεάν παιδιάτρο. Για πρώτη φορά.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Νομίζω ότι ό,τι ερωτήματα μας είχαν υποβάλει οι ακροατές και οι ακροάτριες, τα θέσαμε όλα.
Κοίταξε, τα πάντα κρίνονται, έτσι.
Βέβαια.
Δηλαδή, είναι προφανές ότι ο κόσμος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται στα νοσοκομεία. Μην κρυβόμαστε. Το αναγνωρίζει.
Και γι' αυτό κάθε φορά έρχονται βροχή ερωτήματα σε πολύ συγκεκριμένα θέματα. Κοίτα, έτσι, δεν είναι.
Το αναγνωρίζει, σου λέει.
Το μείζον είναι οι αναμονές.
Αυτό. Σου λέει τι προσπαθούμε να κάνουμε. Τα πράγματα καλύτερα. Γιατί να έχει κανείς υπόψη του ότι είναι αδύνατο και ούτε με ένα ραβδάκι με το μαγικό τζίνι δεν μπορεί να συμβεί ξαφνικά να εξαφανιστούν οι ουρές από τις εφημερίες.
Και γι' αυτό, Βασίλη, εάν δεν αντιμετωπιστεί ένα μέρος των έκτακτων περιστατικών από τις πρωτοβάθμιες μονάδες, δεν υπάρχει περίπτωση να ανακοφιστούν τα έκτακτα περιστατικά στα νοσοκομεία.
Και β', επειδή είπα για τους τραυματιοφορείς, ξέρεις ότι μπορεί ένας άνθρωπος να πάει, όσοι μας ακούνε τώρα, φαντάζομαι ότι κάπου θα χαμογελάνε αν έχουν έρθει έστω και μία φορά σε επαφή με τα επίγοντα και τα έκτακτα περιστατικά του Εθνικού Συστήματος. Μπορεί να πάει να εξεταστεί. Ο γιατρός σε σύντομο σχετικά διάστημα, δηλαδή μέσα σε μισή ώρα, να του γράψει ότι πρέπει να κάνει μία ακτινογραφία, για παράδειγμα. Ναι. Και μπορεί να περιμένει ο άνθρωπος αυτός
ώρες
για να έρθει ένας τραυματιοφορείς, γιατί συνήθως είναι ένας. Να τον μεταφέρει από τα επίγοντα στο δεύτερο όροφο με την καρέκλα για να κάνει την ακτινογραφία.
Με αποτέλεσμα. Να συζητήσω και τα περιστατικά αργοπορίας του ΕΚΑΒ που έχει κληθεί, πόσο μπορεί να περιμένει κάποιος.
Δηλαδή, εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές καλύψεις κενών θέσεων σε αυτό το τομέα, δεν πρόκειται να επιπλακεί. Εγώ σου λέω να προσλάβει άλλους τόσους γιατρούς. Μα αν δεν μπορούν οι άρρωστοι να μετακινηθούν από τομέα σε τομέα, ώστε
το πρόβλημα θα παραμένει.
Βέβαια,
το πρόβλημα παραμένει. Και γι' αυτό είναι σύνθετο. Όποιος το βλέπει επικεντρώνοντας ένα συγκεκριμένο σημείο, είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα.
Ή όπως πολύ σωστά είπες, το νοσηλευτικό προσωπικό. Εάν για να σου περάσουν το φλεβοκαθετήρα.
Περιμένεις δύο ώρες.
Γιατί τόσο περιμένεις.
Βέβαια.
Τόσο περιμένεις. Δηλαδή, λέει ο γιατρός, βάλτε του ωρό.
Και μπορεί να περιμένει τρεις ώρες.
Τρεις ώρες για να έρθει η νοσοκόμα.
Και γι' αυτό δεν λύνεται. Γι' αυτό λέω ότι είναι σύνθετο το θέμα. Δεν λύνεται ούτε μόνο με προσλήψη γιατρών, ούτε μόνο με προσλήψη τραυματιοφορέων, ούτε μόνο με νοσηλευτικό προσωπικό. Αλλά με όλα μαζί. Και όχι μόνο με προσλήψη. Σε πολλά νοσοκομεία χρειάζεται και οργάνωση.
Και ο στόχος, το έχουν πει κατά επανάληψη, είναι όχι να εξαφανιστούν οι ουρές. Να πάψουν να υπάρχουν. Η αναμονή θα είναι πολύ ωραία έτσι κι αλλιώς. Το ξεκαθαρίζει.
Δηλαδή, να είναι μικρότερη.
Να μην είναι 15 ώρες, ας πούμε, να είναι 6. Θα μου πεις, είναι δυνατόν. Είναι πολύ σκληρό. Είναι απαράδεκτο. Εγώ ίδιος το φωνάζω, γιατί δυστυχώς έχω επαφή με νοσοκομεία πολύ συχνά. Όμως, δυστυχώς, το ξαναλέω, σε όλες τις χώρες τις ευρωπαϊκές, αυτές οι αναμονές υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία. Δηλαδή, 4-5-6 ώρες μπορεί να υπάρξει αναμονή στα επίγοντα. Στα επίγοντα, το τονίζω.
Μα και σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο να πας. Ναι. Έχει αναμονή. Το θέμα είναι πόση αναμονή.
Πόση αναμονή. Αυτό εννοώ. 15 ώρες πάνε οι άνθρωποι, πάνε ηλικιωμένοι άνθρωποι, ας πούμε,
το πρωί της Δευτέρας, λέω για παράδειγμα, και δεν ξεμπερδεύουν, δηλαδή να μπουν οι άνθρωποι σε δωμάτιο αν χρειαστεί να νοσηλευτούν μέχρι το μεσημέρι της επόμενης μέρας.
Το θέμα είναι πώς στα δημόσια νοσοκομεία θα πηγαίνουν, δεν θα πηγαίνουν περιστατικά τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον γιατρό, από τον προσωπικό γιατρό ή από τον γιατρό σου. Αυτό είναι. Πώς τα παιδιατρικά νοσοκομεία, που εκεί έχουμε θέμα ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, βέβαια, δεν υπάρχουν παιδιατρικά νοσοκομεία, πώς το πρόβλημα του παιδιού, το οποίο δεν χρειάζεται νοσοκομείο, θα αντιμετωπιστεί από τον γιατρό. Έτσι θα μειωθούν κατά τη χρόνη. Δεν θα λυθεί το θέμα, θα μειωθούν.
Και βέβαια, να είμαστε ξεκάθαροι, εδώ δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Τα προβλήματα τα γνωρίζουμε και να μην γνωρίζουμε κάτι, είστε εσείς εδώ που μας συγκλάτε με τα μηνύματα, με τη συμμετοχή σας κλπ. Και φυσικά οι πάντες κρίνονται. Δηλαδή, έχει βάλει ο Άδωνης Γεωργιάδης ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι το Πάσχα, έτσι.
Μας το έχει πει πολλές φορές.
Την επομένη του Πάσχα.
Δευτέρα του Πάσχα. Όχι, Δευτέρα. Τρίτη του Πάσχα. Τρίτη του Πάσχα.
Θα ζητήσουμε τον λόγο.
Άντε Τετάρτη. Τι έχει γίνει.
Αυτό. Λοιπόν, 8 και 53 πρώτα λεπτά η ώρα. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρες πολλές στη Γεωργία τη Χατζημαντόλη, στον Γιώργο τον Τσεγγελίδη, στον Δημοσθένη τον Τζοδιάνο που είναι εδώ και μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο τον Μάντσο από τις Σέρες. Καλημέρα στον Απόστολο τον Κουτρούλη από τη Συνεφιασμένη Ξάνθη. Ευχαριστούμε πολύ για την υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα και στη Γιώτα την Ηλιοπούλου.
Να πω καλημέρα στον Αβραάμ.
Η οποία είναι ενθουσιασμένη, Γιώτα, με τις μουσικές επιλογές της Ήρας. Στον Κώστα του Διαμαντίδη, καλημέρα.
Στον Τζοβάνι, να πω εγώ από τη Γερμανία. Να πω στον Κωνσταντίνο και τον Αβραάμ.
Στον Γρηγόρη τον Χστοδούλου, την Τούλα την Τζιρογιάννη. Στο Στέργιο. Στο Στέφανο, καλημέρα.
Στον Αβραάμ, νομίζω είπαμε. Στον Βασίλη είπαμε, στον άλλο Βασίλη, πολλούς Βασίλειδες σήμερα. Στον τρίτο Βασίλειο, Βασίλειος,
χαμός,
το ζήσει τη χαρά. Τη Μαρία, τον Μανώλη, την Κλέρη.
Πάμε να ακούσουμε τι γίνεται με την κίνηση.
Ναι, πάμε γιατί πάμε. Σήμερα είναι δύσκολη ημέρα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Καλημέρα στον κύριο Κίμωνα, λογοθέτη. Τι κάνουμε.
Καλημέρα κύριε Κίμωνα. Καλημέρα κύριε Κίμωνα.
Πολύ δύσκολα τα πράγματα σε απεργιακό κύριο η Αττική, χωρίς μέσα μαζικής μεταφοράς αυτή την ώρα, χωρίς μέσα σταθερής τροχιάς, λεωφορεία και τρόλεϊ. Σε λίγα λεπτά βέβαια τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα βγουν από τα αμαξοστάσια και θα ανοίξουν και οι σταθμοί του μετρό. Όμως μέχρι αυτή την ώρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Μόνο τα ταξί σηκώνουν το βάρος των μετακινήσεων και έχουν και μηχανοκίνητη πορεία αυτή την ώρα προς το Υπουργείο Οικονομικών. και έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες σε Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα προς αεροδρόμιο από τη Λεωφόρο Φιλής μέχρι τη Λεωφόρο Δημοκρατίας και προς Ελευσίνα από το Γέρακα μέχρι τη Λεωφόρο Πεντέλης. Ο Κηφισός έχει δυσκολίες στην άνοδο του από την Ιερά Οδό μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τις Τρεις Γέφυρες μέχρι και το Περιστέρι. Ο Πειραιάς πολύ μεγάλες δυσκολίες σήμερα και στο κέντρο και περιμετρικά του λιμανιού, παρόλο που έχουν απεργία και τα πλοία είναι δεμένα στα λιμάνια. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση στο λιμάνι. Και η Αθηνών Κορίνθου, η οποία έχει συμφόρηση στο ρεύμα προς Κόρινθο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο μέχρι και το Χαϊδάρι, έχει σημαντικές δυσκολίες. Είχε και ένα ατύχημα νωρίτερα στο ύψος της Τισμών που έχει προκαλέσει κυκλοφοριακές επιπτώσεις. Η Μεσογείων, η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα έχουν ζήτημα. Και στο κέντρο της Αθήνας που τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα αυτή την ώρα και λίγο αργότερα θα ξεκινήσουν και οι διαδηλώσεις.
Άρα θα γίνουν ακόμη δυσκολότερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε
καλημέρα,
καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Πάλι στα δύο λεπτά πριν
εγώ,
από τις 8.
Εγώ βγάζω selfie να τις ανεβάσω όπως λέτε.
Ωραία, ωραία. Βγάλε,
εδώ
βγάλε
μαζί σου,
selfie.
Έτσι κανονικά, ναι, βγάλε στο selfie.
Θα τα πούμε αύριο, κυρίες και κύριοι.
Εν το στούντιο.
Λίγα λεπτά μετά τις 8. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, γιατί έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη.
Με τον καθρέφτη και προσοχή, σε παρακαλώ πάρα πολύ στον καθρέφτη.
7 χρόνια.
7 χρόνια φαγούρα και γρουσουζιά.
Είναι πολλά.
Εγώ να ξέρεις, τα πιστεύω αυτά. Δηλαδή τα πιστεύω.
Τα προσέχεις.
Τα έχω τον νου.
Τα προσέχεις. Δεν ανοίγεις ομπρέλα στο σπίτι πρωί-πρωί όταν δεις μαύρη γάτα.
Αλλάζω πεζοδρόμιο και τα σχετικά.
Κατάλαβα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Together once again to share the pleasure and the pain. I need to have you near me. Don't know if I could ever let you go again. Or maybe can't you heal me? Oh, every song that lovers sing, oh, every raindrop in the spring. Let me show you what I mean. No other's touch can mean nothing. We know our love was meant to be. Now we'll get